Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Zajtra to budú už 4 roky krvavej, plnoformátovej ruskej vojny na Ukrajine. Počet mŕtvych alebo zranených sa šplhá k 2 miliónom vojakov a desiatkam tisícom civilistov. Rusi však svoje krvavé ťaženie stále nechcú zastaviť. Bombami a dronmi útočia dokonca aj na civilistov, ich bytovky, zdroje tepla či elektriny pre bežných ľudí. Po tom, čo Spojené štáty na čele s Donaldom Trumpom otočili, hlavným podporovateľom Ukrajiny je dnes Európska únia. Slovenská vláda však svojmu susedovi odmieta pomáhať s ich obranou. A po tom, čo Rusi zbombardovali čas ropovodu Družba, sa premiér Ukrajine vyhráža, že im zastavíme aj núdzové dodávky elektriny. Aký je teda Slovensko sused a partner spojencov, ak premiér tak často a ostro kritizuje Európsku úniu a jej predstaviteľov, ak sa odmietame odstrihnúť od ruskej ropy a plynu? Prečo proti nám únia vedie infringementy, prenovelu ústavy či rušenie úradu na ochranu oznamovateľov? A čo znamená, že máme zablokovanú platbu z plánu obnovy? A ako vôbec vyzerá naša komunikácia s Európskou úniou a s Európskou komisiou? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petrom Stanom. Pán vedúci, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tých tém je naozaj strašne veľa. No tak uvidíme, že čo všetko sa nám podarí, ale každopádne zajtra, teda 24. februára, si pripomenieme naozaj smutné výročie 4 roky od začiatku ruskej plnoformátovej vojny na Ukrajine. Na otvorení hlavného spomienkového aktu tu na Slovensku bude aj vysoká predstaviteľka Európskej únie. Môžete povedať, ktorá, ako celé to podujatie prebehne, kto všetko je tam pozvaný, či prídu aj predstavitelia slovenskej vlády?
Tak môžem povedať len to, že toto veľmi smutné výročie si pripomenie predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová priamo v Kyjeve. Napriek tomu, že ukrajinské hlavné mesto, podobne ako iné mesta a miesta na Ukrajine, sú naďalej vystavené nemilosrdnému bombardovaniu.
No v poslednej dobe ešte väčšiemu, ako povedzme minulý rok.
Zintenzívnenému. A môžeme očakávať, že aj zajtra ruský prezident Putin vyšle nejaký signál, pretože vie, že Ursula von der Leyenová je v Kyjeve. To isté urobil pred pár rokmi, keď tam bol generálny tajomník OSN. Vždy, keď bola nejaká dôležitá návšteva v Kyjeve, vždy poslal tých ľudí do krytu, lebo poslal na ukrajinské hlavné mesto bomby. Takže takto Európska únia aj symbolicky ukáže, že stojí pri Ukrajine, naďalej stojí pri Ukrajine. No a na Slovensku my zajtra budeme mať na návšteve komisárku, členku Európskej komisie, Jessiku Rosvald, tam má síce na starosti primárne životné prostredie, čistú vodu a obehovú ekonomiku, ale pri tejto príležitosti samozrejme sa zúčastní na jednom z hlavných spomienkových podujatí, ktoré organizuje ukrajinská ambasáda na Slovensku.
Prídu tam aj naši predstavitelia?
To vám neviem povedať.
Pozvánky asi majú.
Je to organizované švédskou a ukrajinskou ambasádou, ktorí pozývali partnerov, takže či sa slovenskí zástupcovia alebo zástupcovia slovenskej vlády zúčastnia, to je na pozývateľoch a samozrejme potom na slovenských predstaviteľoch, ako si toto výročie a kde pripomenú.
No, veď iste, ale to je inak veľmi zaujímavá a no, pre nás zaujímavá správa, pre Ukrajincom dúfam aspoň povzbudivá, že priamo predsednička Európskej komisie príde do Kyjeva v tento deň. Predpokladám, že sa tam asi aj stretne či už s pánom prezidentom Zelenským alebo s jeho ľuďmi.
Presne tak, a nebude to prvá návšteva predsedničky von der Leyenovej. Tí európski predstavitelia, či už predstavitelia Európskeho parlamentu, Európskej rady, Európskej komisie a samozrejme poprední lídri alebo najvyšší predstavitelia drvivej väčšiny členských štátov Európskej únie v istej fáze v tom Kyjeve boli. Či už na výročie, alebo kedykoľvek inokedy. A zase ten hlavný odkaz je ukázať Ukrajine, že stojíme pri nej, nie len tu v bezpečí Európskej únie, ale že stojíme pri nej priamo v Kyjeve a že sa nebojíme tam prísť, aj keď vieme, že tam naďalej pršia ruské bomby.
No, nechcem to dávať do žiadneho kontrastu s týmto, ale je fakt, že predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico ešte ani raz od začiatku tej vojny nebol priamo v Kyjeve, i keď on sám rád dôvodí s tým, že zas na druhej strane usporadúva slovenská vláda s tou ukrajinskou zmiešané spoločné medzivládne rokovania. Možno sa k tomu ešte dostaneme a takisto si pamätám pár mesiacov dozadu, ako slovenská veľvyslankyňa Európskej únie v Kyjeve pani Maternová takisto a jej office takisto zažil prakticky priamy útok ruských bomb, ktorá jedna z nich dopadla tesne vedľa toho zastupiteľstva Európskej únie a poničila tam sklá, majetky, a tiež boli obavy, že či náhodou sa tam niekto nezranil. Našťastie sa to vtedy stalo skoro ráno, keď tam nikto nebol.
A presne to je symptomatické pre túto vojnu, že vlastne tie kolaterálne škody, alebo teda myslíme si, že kolaterálne škody, chceme veriť, že priestory Európskej únie, delegácie Európskej únie, alebo budova slovenského veľvyslanectva, alebo budova gréckeho konzulátu v Odese, ktorí boli zbombardovaní, áno, že neboli primárne ciele. Ale u Putina jeden nikdy nevie,
no, lebo
je to nevyspytateľný režim, ktorý vlastne túto vojnu začal bez akejkoľvek zámienky, bez akejkoľvek provokácie z ukrajinskej strany a pokračuje 4 roky v absolútne ilegálnom, nelegitímnom bombardovaní primárne civilných cieľov tejto krajiny.
Myslím si, že aj to je strašne dôležité dodať, pretože sa nájde stále plno pochybovačov a spochybňovačov toho, že vlastne Ukrajina si za to môže sama a podobné iné reči, ale aj k tomu sa môžeme dostať. Už som spomínal, takmer 2 milióny vojenských obetí, tie čísla samozrejme nie sú presne známe, pretože žiadna zo strán nehodlá zverejňovať to, čo sa deje u nich. Takisto sú tam tisíce civilných obetí. OSN síce od 2022. potvrdila 15 tisíc obetí, ale ten skutočný počet aj podľa samotnej Organizácie spojených národov bude pravdepodobne podstatne vyšší. Volodymyr Zelenský v jednom momente dokonca vyhlásil, že Rusko už vlastne rozpútalo tretiu svetovú vojnu. Môžeme sa teraz baviť o tom, či s ním súhlasiť alebo nie, ale podstatná ešte jedna vec. V tom momente začiatku tej vojny a v páde ruských vojsk na Ukrajinu ste, pán Stano, pracovali pre šéfa diplomacie Európskej únie, vtedy to bol pán Josep Borrell, ale takisto aj pre šéfku Európskej komisie pani von der Leyenovú. Predtým zasa niekoľko rokov ako hovorca komisára pre rozširovanie a susedskú politiku to bol český eurokomisár pán Fille, ak si dobre pamätám. No, skúsme si teraz pripomenúť tie dôležité milníky, ktoré vlastne sa stali odvtedy. Navyše ste boli častokrát na pôde Európskej únie pri tom. Už v 2014 sa Rusko rozhodlo v podstate silou za pomoci neoznačených vojakov anektovať ukrajinský Krym. V zápätí sa tam pod hlavňami ruských zbraní usporiadalo referendum o jeho pripojení k Rusku, čo bolo v rozpore s medzinárodným právom a Európska únia preto na Rusko uvalila prvé sankcie. No a teraz je otázka, že či v tom čase boli dostatočné, dnes z dnešného pohľadu teda nie, pretože Rusi pokračovali v útočení na Ukrajinu aj potom neskôr prostredníctvom rôznych proruských separatistov. Nemala už vtedy Európska únia zakročiť ráznejšími sankciami? Nezakrývala si trošku oči pred zhubnosťou toho, čo sa vlastne na Ukrajine v podaní rôznych ruských, či už maskovaných alebo priamo priznaných vojakov začína diať a aké to môže mať dôsledky?
Presne tak, ono sa to začalo už aj pred rokom 2014, ale v roku 2014 celý svet videl, že Putin neváha klamať, keď hovoril o nejakých zelených mužoch, ktorí sú na dovolenke, a potom priznal, že to boli ruskí vojaci. A takisto nemal problém klamať v roku 2021. Nie 2020, to 2021. Na jar v roku 2021 vyslal obrovské množstvo vojenskej techniky a mužov, až do 100 tisíc vojakov na hranice s Ukrajinou. Tak. Testoval. Čiže on vlastne ako každý agresor v histórii testuje, kam až môže zájsť, pokiaľ nie je zastavený. A vtedy narazil na taký akože odpor Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie Spojených štátov, že nie. Vyvinulo sa úsilie, akože pro forma sa stiahol, ale stiahol mužov, nestiahol techniku. No a potom vieme, čo sa stalo vo februári 2022. Ale čo tomu predchádzalo? V novembri, decembri 2021 Európska únia spolu so Severoatlantickou alianciou poslali Rusku list, v ktorom navrhli rokovať o všetkých bezpečnostných obavách, ktoré Rusko udávalo ako dôvod na tú veľkú mobilizáciu. Áno. Rusi to odmietli. V decembri 2021 dostal Sergej Lavrov list od Európskej únie, od členských štátov Európskej únie, ktorý napísal v mene členských štátov vysoký predstaviteľ Borrell, lebo Sergej Lavrov napísal 27 rozdielnych listov na jednotlivých partnerov v členských krajinách.
Aha, EU, každému salamovou metódou.
Presne tak. To je tá metóda, ktorou Rusko vždy pristupovalo k európskej jednote. Čo najviac rozdeliť a rozdrobiť. A boli prekvapení, keď dostali jednotnú odpoveď od členských štátov EÚ v podobe jedného listu a od členských štátov NATO v podobe druhého listu. Pretože, ak si spomenieme, o čo Rusku vtedy išlo, bolo, že poďme sa baviť o novej bezpečnostnej architektúre v Európe, ako my Rusko a Spojené štáty. A vtedy všetci povedali, ano. Nebudeme sa baviť o Európe bez Európy. Takže,
no najmä nie, ak sa to týkalo najmä tých bývalých postkomunistických krajín, ktoré Putin chcel opäť vidieť v rámci svojej sféry vplyvu a hovoril, že chce posunúť hranice Severoatlantickej aliancie do situácie spred roka 1997 a to bolo práve to rozširovanie o tých prvých východoeurópskych, stredoeurópskych partnerov a potom neskôr v 2003 aj Slovenska.
Presne tak, a to je ináč paradox, že ako zlyhal, to je jedna z mnohých oblastí, kde zlyhal, pretože on stále oficiálne tvrdil, že áno, že musíme tú Ukrajinu zničiť, lebo si musíme vytvoriť nárazník proti NATO, ktoré nás obklopuje. Keď sa pozriete na mapu, vidíte, koľko málo percent ruských hraníc je s krajinami NATO. A dôsledkom tejto vojny je, že NATO sa vlastne rozšírilo.
Áno, o Švédsko a Fínsko, presne tak.
Približilo sa k Rusku. Takže to sú samozrejme, to je taká ruská propaganda, ale faktom je, že ako ste povedali, zomierajú tam ľudia, prevažne civilisti. Unášajú sa ukrajinské deti, no neunášajú sa, unášajú ich ruskí vojaci. Rusko unáša. Rusko hrá nukleárny hazard s jadrovou elektrárňou Zaporožie. Rusko zneužíva občanov tretích krajín, ktorí láka do Ruska na prácu a potom ich nutí bojovať proti Ukrajincom. Čiže Rusko sa týmto samo klasifikuje ako teroristický štát, ktorý navyše nielenže posiela vlastných ľudí do nezmyselnej vojny, ale obťažuje, zastrašuje väzní svojich odporcov alebo odporcov tejto politiky a najprominentnejších odporcov dáva dokonca zavraždiť.
Áno, nedávne vyšetrovanie Európskej únie, krajín Európskej únie ukázalo, že opozičný líder Navalny bol vo väzení na Sibíri skutočne otravený dokonca jedom, ktorý by teda nikomu nenapadol z nejakej žaby z Južnej Ameriky.
Presne tak. A to len dokazuje povahu tohto režimu. A preto aj Európska komisia a väčšina Európskej únie dodnes hovorí, toto nie je, že my predlžujeme vojnu, my chceme mier a nikto nechce mier na Ukrajine viac ako Ukrajinci. Ale my nemôžeme dopustiť, aby Ukrajina bola zničená ako krajina a ako národ, lebo toto je cieľ Putinovej agresie, zničiť Ukrajinu ako štát.
Áno, áno.
A od budúcnosti, od prežitia Ukrajiny závisí aj naša budúcnosť. Či budeme mať na hraniciach nepredvídateľného neoimperialistického agresora, alebo modernú európsku demokraciu, ktorú pomôžeme vybudovať.
Je tristné, že práve to, čo hovoríte, sa stáva stredobodom rôznych špekulácií a konšpiračných teórií, nezmyslov a klamstiev, ale k tomu tiež ešte by som sa dostal. Ale možno na chvíľočku naspäť to, čo ste hovorili, pán Stano, dlho pred inváziou Rusko hromadilo svoje sily na hraniciach s Ukrajinou, vraj kvôli cvičeniu, potom došlo k tomu, čo ste pred chvíľočkou spomínali, prelist z Európskej únie a z NATO. No a ako sa pomaly teda končil rok 2025 a blížil sa 2021 a blížil sa február 2022, tak stále mnohí politici napriek údajným spravodajským informáciám zo Spojených štátov amerických nechceli veriť, že Rusi zaútočia na Ukrajinu. Francúzsky prezident, ak si dobre pamätám, nejaké 3 alebo 4 dni pred 24. ešte volal s Vladimírom Putinom a presviečal ho, aby na Ukrajinu neútočil a rokoval. Putin opakoval tie klamstvá o nelegitímnej vláde, o porušovaní minských dohôd. No a teraz otázka i na vás, pán Stano, osobne, ako ste toto brali? Vy osobne, ako to bralo vaše okolie v Bruseli, kde ste pôsobili, ako som už spomínal v kabinete šéfa európskej diplomacie a pani predsedničky von der Leyenovej, aj oni verili, že Putin do toho nepôjde, že nezaútočí?
V Európskej komisii sme boli pripravení na všetky scenáre. Už po tej lekcii z roku 2014, a tu sa vracam aj k odpovedi na vašu skoršiu otázku, že áno, Európska únia si neskôr priznala, že v roku 2014 sme zlyhali, kolektívne sme zlyhali. Mm-hmm. Podcenili sme situáciu, mysleli sme, že tak ako európske národy sa vedeli zmieriť a spolupracovať, že to isté bude možné aj s Ruskom. Ale s Ruskom to nie je možné. S Ruskom pod týmto vedením to nie je možné, lebo Vladimír Putin nerozumie tomu, čo znamená spolupráca na základe vyhrám. Po anglicky sa tomu hovorí win-win. On, keď vyhrá, niekto musí stratiť. A keď niekto získa niečo, tak to znamená, že to ide na jeho úkor. V jeho mentalite nie je pochopenie toho, že môžeme koexistovať a spolupracovať. Čiže tlačil to do konfrontácie a vlastne tie signály boli jasné. Vysoký predstaviteľ Josep Borrell vtedy ešte v januári 2022 šiel na ukrajinský východ, išiel na frontovú líniu, videl z prvej ruky, ako tam prebiehajú tie prípravy. Ukrajinci im hovorili, áno, my vieme, že zaútočia, otázka je, do akej miery nás podržíte. Mm-hmm. Čiže my sme boli pripravení, v Bruseli sme boli pripravení, mali sme rozličné scenáre, akurát sme nechceli veriť, že to Putin naozaj spraví, že rozpúta najväčší vojnový konflikt od konca druhej svetovej vojny na európskom území. Mm-hmm. Spravil to, ale hovorím, boli sme pripravení a dôkazom toho je, že európska jednota bola veľmi silná.
No ako vyzeralo to ráno 2022, 24. februára, kedy Rusi, prosím som svojich špeciálnych jednotiek, sa snažili, zautočili na kyjevské letisko, snažili sa ho ovládnuť a medzi tým do krajiny práve z toho smeru vstúpila obrovská kolona ozbrojenej techniky. No a začala sa vojna, o ktorej Putin a jeho ľudia hovorili ako o špeciálnej vojenskej operácii, ktorá má, ak si to dobre pamätám, do 10 dní
mala
byť vyriešená.
3
až 10 dní, áno, a malo to byť vyriešené.
Ten deň sa začal veľmi skoro ráno, samozrejme, keď sa začali útoky, tá prišli prvé informácie, tak z kabinetu predsedničky, samozrejme, ľudia boli pripravení a boli v pohotovosti, takže volali všetkým kľúčovým ľuďom z hľadiska komunikácie. Samozrejme, ja som ako hovorca bol do toho zapojený, čiže nejakej 3. alebo 4. ráno mi zazvonil telefón a pekne sme naklusali do centrály v Európskej komisii. No a začali sme teda zvažovať, že čo urobíme a akým spôsobom budeme komunikovať. A bolo to super vidieť, lebo naozaj všetko bolo pripravené, že tam sa zo šuflíka vytiahol scenár číslo 1, lebo sme mali scenár číslo 2, 3, 4, dúfajúc teda, že sa to nenaplní.
Že k tomu prvému nepríde.
Čiže na rozdiel od roku 2014 sme boli pripravení, ale hovorím, nechceli sme veriť tomu, že niekto si dovolí takýto vabank s medzinárodným právom, so všetkým vlastne, lebo vlastne Putin tým, čo urobil, porušil nielen medzinárodné právo, porušil vlastné medzinárodné záväzky. Ako môžete veriť krajine v budúcnosti, ktorá pošliapala medzinárodné právo a vlastné zmluvné záväzky takým spôsobom.
Naražate aj na to budapešťanské referendum z 93., kde výmenou za odovzdanie jadrových hlavíc Rusku sa Rusko, Veľká Británia, Spojené štáty americké zaviazali chrániť integritu a suverenitu Ukrajiny v hraniciach, v akých presne bola tak práve pred rokom 2014.
Presne tak. Čiže Putin toto roztrhal. Vlastne my vidíme, že ak agresor dostane svoje, tak si bude robiť v budúcnosti čo len chce. A nemôžeme veriť žiadnym zárukám, žiadnym dohodám, lebo pokiaľ bude mať dosť prostriedkov, dosť financií a dosť mužov v zbroji zo Severnej Korei, alebo neviem, kde ich naberie, tak vždy bude to riziko, že sa môže zachovať úplne rovnako. Preto musí Ukrajina tento svoj boj o prežitie vyhrať. To, že Ukrajina.
Čiže
musí...
už sme poučení teraz, hej, pán Stan, lebo zase hneď prvé, čo mi napadlo, spomenul som si na ten červený gombí, ktorý niesla pani ministerka zahraničných vecí vtedajšia Hillary Clinton do Gruzínska po tom, čo ruské vojska vtrhli do Abcházska a Osetska, že teda reset vzťahov a teraz už bude všetko v poriadku. No tak...
S týmto režimom už na Ukrajine sa ukázalo, že jednoducho nemôžete veriť režimu, ktorý unáša deti. Nemôžete veriť režimu, ktorý je ochotný hazardovať s najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe a ktorý nedodržiava svoje záväzky. Veď vidíte, že od začiatku nemal záujem o mier. Buď blokoval, torpédoval, alebo teraz naťahuje všetky mierové pokusy a mierové rozhovory, keď už videl, že dosiahol to, čo chcel na začiatku Putin. Aby rokoval s Američanmi ako rovnocenný partner a rozdelili si sféry vplyvu, aké poznáme, nie z koloniálnych čias, ale z imperiálnych čias, keď ešte Rusko bolo imperiálnou veľmocou v časoch feudalizmu.
No, znie to strašne. Tiež len dodám, že práve pre tie únosy detí je na Vladimíra Putina vydaný medzinárodný zatýkač medzinárodného trestného tribunálu v Hagu. Mimochodom, ale keď aj sa o tomto rozprávame, o tej situácii, že aj to, čo ste povedali, no aj na Slovensku zaznievajú často hlasy, dokonca náš premiér hovorí, že tá vojna vraj mohla byť do 3 mesiacov vybavená, len niekto tlačil Ukrajinu do boja a Západ mal chuťky geopoliticky a hospodársky oslabiť Rusko, potom takisto, že v skutočnosti je za tým vtedajší britský premiér Johnson, ktorý presvedčil Ukrajincov, aby ďalej nepokračovali v rokovaniach v minských dohodách a tak ďalej. Ako k tomuto argumentovať, pretože tieto názory sú stále v spoločnosti, dokonca ich šíria, ako hovorím, aj naši najvyšší ústavní predstavitelia.
Podstatné z hľadiska Európskej únie je, že stále existuje spoločná pozícia Európskej únie, ktorú vlastne vysvetľoval a hlásil sa k nej aj minister zahraničných vecí vo vašej relácii minulý týždeň, že Rusko je agresor. Rusko porušilo medzinárodné právo. Na tom je zhoda, to je vo všetkých relevantných dokumentoch Európskej únie zakotvené. To myslím si, že nikto nespochybňuje. Ale vráťme sa úplne na začiatok. Faktom je, že Rusko bolo to, ktoré prvé siahlo po vojenskej sile bez akéhokoľvek dôvodu.
Jednoznačne.
A ďalším faktom je, že Ukrajinu nepodporuje len drvivá väčšina krajín Európskej únie. Na začiatku to bolo 27 krajín Európskej únie, ktoré podporili Ukrajinu. Dnes je to drvivá väčšina, alebo sú krajiny, ktoré začínajú mať nejaké pochybnosti.
No povedzme, že ich je 25 v tomto momente.
Ale je tu ešte viacero mimo európskych partnerov, ktorí podporujú Ukrajinu. To je Kanada, to je Japonsko, to je Južná Kórea.
Naražate na koalíciu ochotných, takzvanú?
To môžeme alebo to nazvať, ako chcem, ale to sú krajiny, ktoré sa pridali k odsúdeniu ruskej agresie, to sú krajiny, ktoré sa pridali k našim sankciám. Sankcie Európskej únie a Spojených štátov amerických voči Rusku nezaviedli len naše členské krajiny a Spojené štáty, ale pridali sa k ním aj ďalší. Británia, Kanada, dohromady 50 krajín sveta, ktoré predstavujú polovicu hrubého hospodárskeho produktu planéty. Mm-hmm. To znamená, že Ukrajina má túto podporu. Podstatné je vydržať, lebo opakujem, Ukrajina musí dosiahnuť mier, ale musí vyhrať svoj boj o vlastné prežitie. Ak Ukrajina túto vojnu prehrá, je hotová ako samostatná krajina a ukrajinský národ, ukrajinskému národu hrozí vyničenie, veď o tomto Putin hovoril otvorene na začiatku vojny. Samozrejme, ano. Potom tie plány mení, teraz hovorí, že musí brániť Rusko, ale nikto na západe nemal záujem dobíjať ruské územie. Rusko, keď čo by tým získali? Rusko je jedna veľká naftová a plynárenská stanica, čerpacia stanica, ktorú vlastní zločinecký kartel. Rusi nemajú nič okrem fosílnych palív, od ktorých sa odstrihávame, pretože sú nehospodárne a predstavujú bezpečnostné riziko. Ano. To znamená, že to je naozaj len ruská propaganda, ktorá má samozrejme stmeliť tých podporovateľov Putinovho režimu, ale žiaľ, na to doplácajú ľudia na Ukrajine, lebo tam zomierajú civilisti.
Čiže z toho, čo som ja konštatoval, nič nie je pravda. Hej, teda.
No, podľa názoru väčšiny v Európskej únii a ďalších spriaznených krajín, ktoré zmýšľajú rovnako a vnímajú medzinárodné právo rovnako, to nie je tak. Ukrajina je jednoznačná obeť, ktorá si zaslúži podporu a pomoc a nezaslúži to, aby sa do nej kopalo, keď je na zemi a zväzovali sa jej ruky.
Mimochodom, v tých prvých hodinách, dňoch bola aj ponúkaná azyl pre prezidenta Zelenského z pohľadu Európskej únie a jeho ľudí.
Môžem z tých vecí, ktoré môžem povedať verejne, je, že v Bruseli existovali obavy, že Ukrajina to neustojí. Mm-hmm. Že tá trojdňová operácia naozaj môže trvať 3 dni. A môžem povedať, že veľa ľudí bolo prekvapených z toho, ako odvážne a udatne sa Ukrajinci od prvého dňa postavili na odpor a ako od toho prvého dňa až do dnes, 4 roky, statočne a hrdinsky vzdorujú takému nehumánnemu agresorovi.
No, tak to, že pán prezident Zelenský, ak také ponuky teda aj boli a on ich odmietol, tak očividne teda správne odhadol svojich spoluobčanov a svoju krajinu, že sa bude brániť, dokiaľ to len pôjde.
Neopustil loď, o ktorej si mnohí mysleli, že bude potápajúcou sa loďou, ale stal tam, tak ako mnohí Ukrajinci, aj ktorí na úvod utiekli z krajiny, potom mnohí sa začali vrácať, aby tej svojej krajine pomohli, čo je naozaj obdivuhodné. A hovorím, Ukrajinci nebojujú len o svoje prežitie, bojujú aj o našu slobodu.
Je to tak? Je to v skutočnosti tak? Lebo toto je ďalšie spochybňovanie toho, že Ukrajinci vraj bojujú aj za nás.
No to, ako oni jednoznačne bojujú, lebo predstavte si, že nie, že Ukrajina padne, čo sa stane? Budeme mať na východných hraniciach Slovenska a Európskej únie nepredvídateľného, nenásytného agresora, ktorého úspech v tejto kriminálnej vojne len povzbudí k tomu, aby
pokračoval ďalej.
A kde bude pokračovať? Moldavsku? V Moldavsku udržiava zmrazený konflikt.
Presne
v Podnestiersku.
Áno.
Trúfne si na pobaltské štáty. No ak vidí, že jednoducho Európska únia, Severoatlantická aliancia sa mu nepostavia, tak môže si trúfnuť. Je to nepredvídateľný
človek. Tie rizika sú proste obrovské.
Ten režim je nepredvídateľný.
Tomu rozumiem. No, Európska únia v tomto momente aj, tak ako som naznačil už na začiatku, po tom, čo tá administratíva Donalda Trumpa otočila aj najsilnejším podporovateľom Ukrajiny. Len veľmi stručne, pán Stano, zo Slovenska stále zaznievajú hlasy, že európske vlády a inštitúcie podporujú predlžovanie vojny tým, že podporujú vojnu, nie mier, že ide len o oslabovanie Ruska. Skutočne Európska únia tým, že pomáha Ukrajine vojensky, ale aj v bežných výdavkoch, v normálnom chode štátu, veď to je aj tá posledná schválená 90 miliardová pôžička, od ktorej odskočilo Slovensko, Maďarsko a Česko, skutočne tým touto pomocou predlžujeme vojnu a nechceme mier?
Opakovane potvrdená oficiálna pozícia Európskej únie a tu pod Európskou úniou rozumieme 27 členských štátov, ktoré tieto pozície formujú a odsúhlasujú.
Čiže vrátane nás?
Vrátane Slovenska, aj vrátane Maďarska. Oficiálna pozícia je, že Ukrajina má nárok na spravodlivý mier, že Ukrajina je obeťou ilegálnej agresie, ktorá znamená porušenie medzinárodného práva. A v Európskej únii naďalej existuje konsenzus, že Ukrajine treba pomáhať, lebo inak by Ukrajina ako štát prestala existovať a ukrajinský národ by prestal existovať. Takže to je pomerne veľmi, veľmi jednoduchá matematika v tomto prípade. Ak Ukrajina padne, Európska únia už nebude tým, čo si myslíme, že je teda zóna nejakej stability, slobody, pretože budeme mať na svojich hraniciach agresora, o ktorom nevieme, kedy sa rozhodne zaútočiť.
Ja viem, napriek tomu, ak dovolíte, vojna sa mohla skončiť 3 mesiace po tom, čo začala. Keby Európska únia vynakladala toľko energie na mier, ako vynaklada na podporu vojny na Ukrajine, vojna mohla dávno skončiť. Alebo niekto chcel konflikt využiť len na boj proti Rusku. Toto sú slová, ktoré opakuje predseda vlády Slovenskej republiky, členskej krajiny Európskej únie Robert Fico.
Tak je to dôkaz toho, že v Európskej únii existuje sloboda prejavu, ale opakujem, väčšina členských štátov si to nemyslí. Preto pokračujú vo vojenskej pomoci Ukrajine. A tá vojenská pomoc nie je preto, aby Ukrajina útočila na Rusko, alebo aby Ukrajina sa zmocnila ruských území, alebo aby unášala ruské deti.
Nič také Ukrajina ani nerobí, teda treba povedať.
Tak, Ukrajina sa snaží obnoviť si kontrolu nad svojim územím, ktoré jej všetci legitímne priznávame. Žiadna rezolúcia OSN, bezpečnosť rady alebo pozícia Európskej únie nehovorí o tom, že Ukrajina nemá nárok obnoviť svoju kontrolu nad, alebo svoju územnú zvrchovanosť a suverenitu. Otázka je možno, a tie diskusie sa vedú, ako to dosiahnuť najlepšie, ale opakujem, história nám vždy ukázala, že ak agresor nie je zastavený a potrestaný, tak potom sa nám to zlo vráti znova v inej, možno ešte horšej podobe.
Existujú teraz nejaké programy Európskej komisie, Európskej únie na boj proti dezinformáciám, proti lžiam, ktoré veľmi dôležitým a zásadným spôsobom môžu meniť pohľad ľudí práve na to, ako sa celá tá vojna, tá ruská útočná, invázna, krvavá vojna na Ukrajine vyvíja a aké dôsledky to má vlastne pre nás?
Presne tak, a toto je náš druhý aspekt ruskej agresie proti Ukrajine, že Rusko síce fyzicky napadlo Ukrajinu, ale toto je zároveň útok aj na Európsku úniu. Z dvoch dôvodov. Jednak je to útok na princípy toho, že krajiny si same môžu slobodne rozhodnúť o svojej budúcnosti, s kým chcú spolupracovať, s kým sa chcú kamarátiť. A druhá vec, že paralelne s vojenským útokom na Ukrajinu, Európska únia sa stala terčom veľmi intenzívnych hybridných útokov.
Áno.
To sú kybernetické útoky, to sú presne manipulácie s informáciami, snaha o zahraničné zasahovanie. Tých príkladov je veľmi veľa, však na Slovensku za posledné roky boli objavené alebo odhalené.
No, bohužiaľ, naša spoločnosť práve tým dezinformáciám podlieha násobne viac ako napríklad spoločnosť v Česku, alebo aký
alebo
je priemer.
Fínsku.
Alebo vo Fínsku. Skrátka v priemere krajín Európskej únie sme na tom pomaly najhorší.
Ale to je problém, to je domáci problém, ktorý musia vyriešiť domáci aktéri v krajine. Európska komisia v tomto prípade vytvorí nejaký rámec. Európska komisia sa snaží zvyšovať povedomie členských krajín o tom, že naozaj sme vystavení útokom. A to, že kybernetické útoky sú, ja si myslím, že všetky zodpovedné zložky veľmi dobre vedia. Tie informačné manipulácie alebo manipulácie s informáciami, ktoré teda voláme dezinformácie, tie pokračujú non-stop. Problém je, že často tieto dezinformačné narratívy sa stávajú súčasťou normálneho politického narratívu.
Áno.
Ale zase toto nie je úloha pre Brusel, aby cenzuroval niekoho, aby rozprával veci. To si musí spoločnosť vyriešiť vo vnútri sama. Musí mať dostatočné nástroje na zvyšovanie povedomia ľudí o tom, že dezinformácie sú tu, kto sú hlavní dezinformační aktéri, aké metódy používajú, a naučiť ľudí pracovať s informáciami tak, aby im nepodľahli. Ale to naozaj, to nie je niečo, čo musí prísť z Bruselu, to je niečo, čo treba robiť vo vlastnej spoločnosti.
No, musí to chcieť tá krajina sama. Na Slovensku boli po voľbách 2023 rozpustené na jednotlivých úradoch a ministerstvách práve takéto oddelenia, ktoré mali na starosti boj proti dezinformáciám a hoaxom. Napríklad na ministerstve kultúry sa 200 000 eur presunulo práve z takýchto programov na opravu strechu reduty. No tak to možno hovorí za všetko, ale poďme ďalej. Rusi v ostrých mrazoch mesiace bombardujú pre civilistov na Ukrajine ich zdroje tepla, elektriny. Predseda vlády Robert Fico nás informoval včera, že chce ísť dnes na slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu s požiadavkou, aby zastavila núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu, pretože podľa neho Ukrajina môže za to, že k nám neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba, ktorý ale podľa všetkého zbombardovali sami Rusi, a Ukrajinci aj v tých ťažkých časoch to nejakým spôsobom musia opravovať. Predseda vlády dodal, že, a to je jeho citát, ak nám prezident Ukrajiny odkazuje, že si máme kúpiť plyn a ropu niekde inde ako v Rusku, hoci je to ťažšie a drahšie a prichádzame o veľké peniaze, máme právo odpovedať. Ako to komentuje Európska komisia? My tu nehovoríme o dodávkach nejakých bežných dodávkach elektriny, ale o núdzových dodávkach elektriny, práve preto, čo som povedal, že tam zomierajú starí ľudia na mrazy, ktoré zasiahli posledné týždňa a mesiace Ukrajinu. Ako
a
sa
deti
na toto...
a chorí v nemocniciach a tak ďalej. Áno, ako jeden z problémov tejto vojny je, že spôsobila veľkú energetickú krízu. A to je vlastne zase ďalší výraz toho, ako Putin zneužíva všetko, čo môže, presne v duchu definície teroristického štátu. Od začiatku zneužíval elektrinu, energiu ako nástroj vojny. zneužíval chlad
dokonca
a mraz.
Dokonca aj predtým, my si to pamätáme presne z prelomov rokov 2009-2010, keď tu bolo práve zastavené ako súčasť nejakej geopolitickej hry tie dodávky na čas energii z Ruska.
Čiže Rusko používa energonosiče ako geopolitickú zbraň, to nie je nič nové. Zneužívalo Rusko, a zase musíme ísť aj dozadu, aby sme nezabudli, čo sa stalo aj v tom roku 2022, keď na začiatku invázie, keď začali bombardovať ukrajinské prístavy, ktoré vyvážali obilie a pšenicu a potravinárske výrobky do celého sveta. Rusko spôsobilo obrovskú potravinovú krízu, ktorá zasiahla rozvojové krajiny. Nám to zvýšilo ceny benzínu povedzme o 20-30 centov, ale Ukrajinci za toto platia životmi a totálnou deštrukciou svojej krajiny. Takže vrátim sa k vašej otázke. Rusko bombarduje energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Ukrajina si dobrovoľne svoju energetickú infraštruktúru neničí. Ukrajinci pri vynaložení obrovskej energie, ľudskej, materiálnej, sa snažia tie rozbité energetické siete opravovať, aby presne aspoň časť obyvateľstva mala teplo.
Počujeme takúto reakciu zime. Zo Slovenska.
Zase, každá krajina má právo, v Európskej únii je naozaj pluralita, sloboda názoru, má právo povedať, ako hodnotí situáciu. Z pohľadu Európskej komisie je jasných niekoľko faktov. Jeden je, Ukrajina je obeťou. Druhý, Rusko bombarduje energetickú infraštruktúru. Rusko zbombardovalo ropovod Družba. Ukrajina prisľúbila, že urobí všetko preto, aby ju v rámci možností, teda materiálnych, ľudských a bezpečnostných, lebo to nie je tak, že sa zbombarduje ropovod a teraz bombardovanie sa presunie inde. Však vieme, aká je taktika. Zbombardujem jedno miesto, keď prídu zachránili, zbombardujem
ho znovu.
Keď prídu opravári, zbombardujem ho znovu.
To je úplne neuveriteľné.
Takže Ukrajina slúbila, že v rámci možnosti urobí, čo môže, ale načasovanie a spôsob, akým to urobí, je v ukrajinských rukách. Ukrajina bojuje vojnu o prežitie.
No, my to vidíme aj v tom, že slovenská vláda, teda pod vedením Roberta Fica, je aj ostro proti tomu programu Repower EU, to znamená odstrihnutie sa od ruských energetických zdrojov do konca roka 2027. Dokonca podáva žalobu na Európsky súdny dvor pre to, akým spôsobom to nariadenie bolo schválené. Opäť, ako na toto reaguje Európska únia, ako silnou väčšinou sa v tomto zhoduje. Musíme sa od tých palív ruských odstrihnúť.
Každá krajina v rámci Európskej únie má právo spochybniť rozhodnutie, ktoré bolo prijaté. Čas rozhodnutí sa prijíma jednomyselne, to znamená, že všetci musia byť za. V prípade Repower EU sa prijalo rozhodnutie tzv. Kvalifikovanou
väčšinou. Áno, toto práve napadá Slovensko teda.
Podľa kľúča, ktorý zabezpečuje naozaj, že záujmy väčšiny členských krajín sú pokryté. Keď sa schválilo Repower EU, komisia povedala jednoznačne, my si uvedomujeme špecifickú pozíciu Slovenska, aj Maďarska, a sme pripravení hľadať riešenia. A to isté hovorí komisia aj teraz v tejto situácii. Sme v kontakte s Ukrajinou, sme v kontakte so slovenskými orgánmi, s maďarskými orgánmi. Musíme nájsť riešenie, lebo samozrejme je v záujme Európskej komisie zabezpečiť energetickú bezpečnosť členských štátov. To je jedna z hlavných
priorít. Áno, len nám naša vláda nehovorí, že aké sú tie možnosti. To, čo sme naposledy počuli, po Chorvátsku Maďarsko chcelo, aby tam tlačilo do toho ich ropovodu ruskú ropu, čo Chorváti teda odmietli.
Presne, ale to je zodpovednosť každej vlády,
musí sa
vybrať. Čo sa týka tej žaloby, je to právo členskej krajiny, keď nesúhlasí s rozhodnutím, podá žalobu na Európsky súdny dvor a Európsky súdny dvor rozhodne, ktorá právo.
Dobre,
demokracia
uvidíme.
V plnom priamom
prenose. No áno, presne tak, nech to tak je, tú žalobu podávajú aj Maďari, tak uvidíme, ako to dopadne, ale aj preto, na čo všetko sa vás tu pýtam, tak asi to chce otázku, že aké sú vlastne aktuálne vzťahy Európskej únie, Európskej komisie a Slovenska z pohľadu Európskej komisie. Predseda vlády častokrát útočí priamo na Európsku komisiu, na jednotlivých jej členov, na pani Kaju Kallas, ktorá má na starosti diplomáciu, na pani Ursulu von der Leyen, ktorá je šéfkou Európskej komisie. Dokonca jeho poslanci už tri alebo koľkokrát v Európskom parlamente hlasovali za to, aby tá komisia padla a bola nejaká nová. Pamätám si výroky, ktoré potom pán predseda Fico hovoril, že to bolo vraj žartom, že na neho pol hodinu pani von der Leyen kričala pre jeho postoje k clám, ktoré zavádzal americký prezident Európskej komisii. Pán Fico tiež odkazoval, že si má urobiť poriadok so svojimi obľúbencami, asi myslel slovenskú opozíciu. No tak ako toto vníma komisia? Prebieha tam nejaký dialog? Aké sú tie vzťahy medzi nami a Európskou komisiou?
Ale samozrejme, dialog prebieha, veď na tom je postavená existencia v rámci Európskej únie. Za seba môžem povedať, že ako zastúpenie Európskej komisie na Slovensku máme výborné vzťahy so všetkými partnermi a veľmi konštruktívne. Čo sa týka, ak sa pýtate na vzťah Bruselu ako sídla Európskej komisie a slovenskej vlády, ten vzťah je pracovný. Samozrejme, Európska komisia je nástroj v rukách členských štátov.
No isté.
Európska komisia je tu pre členské štáty, aby im pomáhala, aby ich kontrolovala, keď treba, lebo však to je úloha Európskej komisie z Lisabonskej zmluvy alebo z európskych zmluv vyplýva kontrolná funkcia. Európska komisia je strážkyňa dohôd, čiže má aj úlohu, keď vidí, že sa nedodržiava nejaká legislatíva, nejaké kritéria, tak povie, aha, tu je problém, poďme ho riešiť. Európska komisia, ale odmietam slova o diktáte Bruselu, bo samozrejme rozhodnutia sa prijímajú členskými štátmi. Členské štáty sú tí, ktorí majú volant v rukách Európskej únie. Tam, kam ideme, akým spôsobom, akou rýchlosťou, o tom rozhodujú členské štáty. Európska komisia
navrhuje. Neplatí, že Európska komisia si urobí sama hocičo.
Ale samozrejme,
tak ako sa to snažia niektorí lídri prezentovať.
Európska komisia prichádza s návrhmi, napríklad legislatívnymi návrhmi, návrhmi na opatrenia, na integráciu, na reguláciu, a tieto návrhy idú potom do diskusie medzi členskými štátmi, ktoré sa zhodnú alebo nezhodnú
na tých jednotlivých radách alebo
presne
na samite,
tak, na jednotlivých formáciách. Samity sú už také tie najvyššie formáty schvaľovania rozhodnutí, ale toto všetko beží, to sú pracovné procesy, ktoré bežia dennodenne v Bruseli, tam experti zo všetkých členských
štátov. Chodia tam aj od nás naši ministri, ich ľudia, aby boli vôbec pri tom, lebo tu máme viacero infringementov, ktoré vychádzajú zo slovenskej legislatívy, pre ktorú práve Európska únia voči nám začala tieto právne procesy, ktoré môžu mať na konci konzekvenciu až vo finančnej podobe, že bude Slovensko buď platiť nejaké pokuty, alebo že nám môžu byť dokonca zablokované nejaké peniaze, tak
alebo odňaté hlasovacie práva, ale to je tá
to je asi jadrová, tá úplne najhoršia, že?
A k tomu dúfajme, že nedôjde. Nie, ten dialog beží na viacerých rovinách. Jednotlivé rezorty, jednotlivé ministerstva majú v Bruseli na stálom zastúpení Slovenska pri Európskej únii svojich expertov, ktorí sa zúčastňujú na tých každodenných expertných rokovaniach. Potom chodia experti z ústredia, teda z Bratislavy do Bruselu na rokovania zase na expertnej
úrovni. Otázka, ako ich tam berú vážne, ministri. Ak počúvajú premiérov, že ako sa stávajú
všetkých, všetkých zástupcov každého jedného členského štátu berú v Bruseli vážne.
Čiže nejaká izolácia nemôže prichádzať do úvahy? Alebo...
My sme, Slovensko je člen Európskej únie a má rovnako silný hlas ako ktorýkoľvek iný členský štát. Otázka je, ako vás berú partneri. Do akej miery pri tých vyjednávaniach sú ochotní spojiť sa s vami, podporiť vaše argumenty na základe toho, ako sa správate, aký ste predvídateľní.
Tak ako to vnímate? Pomenovali sme už to, ako sa teda ja v otázkach, ako sa Slovensko správa, tak jasne. Ako je to.
Európska komisia sa môže na to pozerať nejakým spôsobom. Nie je jej úlohou hovoriť o tom verejne alebo hovoriť, že či si myslí, že niekto je rešpektovaný alebo nerešpektovaný. Pre Európsku komisiu každý členský štát je rovnocenný partner, ktorý musí dostať to, čo aj ostatní. Hovorím o spôsobe prijímania rozhodnutí. Pri spôsobe príjmania rozhodnutí je veľmi dôležité to, koho získate na svoju stranu. A na svoju stranu vy nemusíte získať komisiu. Komisia navrhuje, ale schvaľujú členské štáty. Čiže ako vy svojim správaním, tým, čo hovoríte, tým, čo robíte, ako to hovoríte, ako robíte, presvedčite partnerov, že ste dôveryhodní na to, aby sa s vami spojili, aby podporili vaše návrhy.
Aha, tak toto máme čítať, hej? Lebo sme čítali z minulého týždňa tie výstupy z neformálneho samitu v Belgicku, kde pán predseda vlády Robert Fico prakticky nepresadil. No ja nechcem povedať, že nič z toho, s čím tam šiel, ale minimálne tie titulky novín a tie reportáže, ktoré to pokrývali, tak sa pánovi predsedovi nepodarilo na svoju stranu dostať napríklad práve pri tých cenách energií alebo pri týchto palivách ruských nejakú podstatnú časť únie, aby sa o tom
nespravili. Zásadné rozhodnutia sa prijímajú v časovom horizonte, ktorý je dlhší ako len jeden summit.
No iste. A navyše to bol neformálny
presne
summit.
Presne tak, aby sa lídri porozprávali, no, nastavili si nejaké ideové zameranie a potom sa to ďalej rozpracúvalo, ale tie rokovania, keď sa to ďalej rozpracová, sú dôležité, lebo tam sa nastavuje, ako to rozhodnutie bude vyzerať a koho pripomienky sa zohľadnia, komu sa vyjde v ústrety, ak to bude ostrakizovaný, marginalizovaný. A toto sa napríklad stáva Maďarsku za posledné roky, lebo Maďarsko ukázalo, že v zásade vždy sa snažilo za posledné roky torpedovať európsku
jednotu. Blíži sa k tomu aj Slovensko, pán Stano.
Ja pevne verím, ako občan Slovenska, ako človek, ktorý pracuje na Slovensku, verím, že Slovensko sa k tomu neblíži, lebo zase musíme rozlišovať medzi retorikou a medzi konaním.
Aha.
Slovensko pri tých akciách, si zoberte, že pomer blokovania európskych rozhodnutí v prípade Slovenska a Maďarska, ak chceme porovnávať, je
silné reči doma, ale v Bruseli konštruktívnejšie, tak?
Brusel hodnotí členské krajiny podľa toho, čo konajú.
A tu sme teda akoby konštruktívny člen, tak Slovensko, to ste chceli povedať?
Slovensko zatiaľ nevyskakuje ako člen, ktorý by bol úplne mimo.
No dobre, už nestihneme veľa, len tak skúsim dať dohromady dve otázky a potom na záver už len jednu, tak len tak heslovite, ak vás môžem poprosiť. Už som spomínal, sme vystavení, ja neviem, že desiatkam infringementov?
Akože tých
niektoré sú dôležitejšie, niektoré menej asi však.
Presne tak, tých infringementov je viacero, ale zase netreba sa koncentrovať ani tak na číslo, ani na fakt, akože infringement nie je tragédia, nie je koniec sveta. sveta.
Je tak, to ako, bežné.
Presne tak, tak ako členský štát môže zažalovať komisiu, keď sa mu niečo nepáči, tak komisia spustí infringement. To je vlastne taký proces, v ktorom komisia má pocit, že členský štát sa nedrží legislatívy EÚ, že niekde nejaké procesy alebo rozhodnutia nie sú v súlade s tým, čo predpisuje
Európska legislatíva. No dobre, ja si to čítam tak, že jeden z najvážnejších je pre poslednú novelu ústavy. To bola tá, ktorá na Slovensku zaviedla iba dve pohlavia do ústavy, ale zároveň zaviedla istý princíp nadradenosti nášho vnútroštátneho práva nad právom Európskej únie, čo absolútne koliduje s Lisabonskou zmluvou, ale vôbec aj s tým systémom, ktorý tu máme, že tie medzinárodné zmluvy sú nadradené nášmu vnútornému poriadku. No a potom tá druhá, ktorá sa týka úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý sa pokúsila vládna koalícia minulý rok bleskovo zrušiť, zastavil to až ústavný súd, no ale kvôli tomu zase máme ďalšie prepojenie, zastavenú jednu z tých platieb z plánu obnovy takmer 500 miliónov eur. Čo sa k tomu dá povedať? Veľmi stručne, jasne, prosím.
Infringementov, ako som spomínal, je veľa, majú rozličný charakter, niekedy sú technického charakteru, niekedy za finančné veci, niekedy za nedostatočnú rýchlosť pri zavádzaní európskej legislatívy. Ale áno, ak ste spomenuli tieto dva, tak pre Európsku komisiu sú najdôležitejšie infringementy alebo najvážnejšie infringementy v oblasti právneho štátu, demokratických princípov právneho štátu, kde spadá aj boj proti korupcii. Takže presne novela trestného zákonníka kvôli nadradenosti práva je predmetom jedného infringementu, kde komisia sa domnieva teda, že to nebolo tak, ako to
európske pravidlo. To je tá ústava, pravidlo, jasné.
Presne tak. No a čo sa týka zastavenia alebo pozastavenia šiestej platby z plánu obnovy, tak tam je to presne aj infringement bol spustený kvôli veciam, ktoré sa diali ohľadom preformovania úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý je dôležitý v boji proti korupcii, a tam mala komisia a experti komisie pocit, že dochádza k ohrozeniu nezávislosti.
Čo bude teraz,
úradu,
keď ten zákon je zastavený ústavným súdom a údajne pán Drucker, ktorý má na starosti plán obnovy, tak teda komunikuje asi s komisiou.
Áno, veď podstata infringementu je, že komunikujeme, že komisia povie, že máme problém, vyžiadame si stanovisko, členský štát dodá stanovisko, komisia povie, že aha, ok, tak je to uspokojivé alebo neuspokojivé, keď je to neuspokojivé, ideme do ďalšej fázy a potom ideme na súd.
Musíme končiť. Čaká nás dvojrýchlostná Európska únia, alebo...
Tak vidíme, že spejeme k tomu, že sú krajiny, ktoré sú ochotné ísť rýchlejšie v istých oblastiach, a aby ich neblokovali iné, ktoré nechcú z akýchkoľvek dôvodov, tak zrejme sa tomu nevyhneme. Nie je to nová diskusia mimochodom.
A je to vlastne diskusia o federalizácii Európskej únie.
Nemyslím si, že je to nutne federalizácia.
Lebo o tom hovoria už naši predstavitelia, aj minister zahraničných vecí, že toto vlastne chcú tie krajiny.
Nešiel by som do analyzovania motívu jednotlivých krajín.
Dobre, uzavrime to teda poslednou vetou.
Chcem sa pohnúť rýchlejšie, nenechám sa blokovať alebo zdržiavať inými, ktorí nechcú ísť tak rýchlo v danej oblasti alebo nechcú s tým smerom danej
oblasti. O tomto by sme mohli ešte rozprávať, lebo zase je presne otázka, čo to urobí do budúcnosti s celou Európskou úniou. No ale dnes už nestihneme, aj keby som chcel, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli, a zároveň hovorím, prídite čo najskôr, pán Stano. Nech pokračujeme v našej debate. Peter Stano, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem, príjemné popoludnie.
Aj vám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna vec byla ta, že mu řekli, že ako nemôže prejsť a že ešte musí vyhrát to mistrovství. A druhá vec byla, ktorá ho možná ešte víc zlomila k tomu, akože chce okamžite prejsť, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby kdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.